Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu!
Halo!
Jā, jā. Ir problēma. Vajag izcinājumu.
Tāruņa numuru mūsu studijā ir 67222-888-67225599. WhatsApp numurs ir 25660440. Varat mums rakstīt arī mūsu mājas lapā. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Jansons kundze, man ir šokēja piekdienas brīvais mikrofons. Tas bija mikrofons pirms jūsu atvainājuma. Uz brīvo mikrofonu zvanīja sieviete un izteica savas domas par 8. martu. Tam sekoja nekorekta vēstule par nodzertu un nopīpētu balsi. Vai tiešām vajadzēja ētrā nolasīt šo tekstu, netic, ko lasāt pilnīgi visu? Kā jūs domājat, kā jutās šī sieviete, viņa pazvēna šad un tad, tad viņa ir pastāvīgais klausītājs. Nodzērts cilvēks domā neklausās brīvā kruspunkts. Nu, nebūtu slikti viņa atvainoties, ir jau arī kaut kāds ētikas kodeks. Paldies!
Ar to vēstuļu lasīšanu, diemžēl, ir tā, ka ne visas vēstules es pat izlasu, pirms es lasu tālāk ēterā, tā kā mums ir klausītāji arī, kur sūdzas, ka te tiek zortētas vēstules, bet tā jau tas, to praksē nemaz tā izdarīt nevar. Jā, man tā vēstule ir nepatika, tāpēc arī centos uzreiz pateikt savu viedokli par to, ka tas ir neatbilstoši, bet droši vien, ka nevajadzēja piekrīt jums, atvainojos te kundzē. Tā mums vēl klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien, attiecībā par 16. martu. Nu, protams, kā ar tev reiziem skumijam jākonstatē, ka pat 5 saimas deputātu nav, kas būtu ar mieru ierosināt šo dienu ielikt kalendārā par atzīmējumu. Ne jau brīvdienu, bet vismaz lai skaitītos, lai vismaz vienādā statusā būtu ar 8. martu. Bet, nu, tas atkal šļukti parāda, kāda ideoloģija tiek mūsu valstī pārstāvēta, ka 8. marts mums ir oficiāla diena un 16. marta nav. Un par pašiem pasākumiem, nu būtu labi, ja tā būtu politiska lieta, kur mēs uzstātos ar runām par to, ka mums jāsaglabā mūsu neatkarība, cik nu tā mums ir palikušo Eiropas Savienības sastāv un jāveido Latviska Latvija. Jāatbrīvojas no okupantiem, bet mums tas tiek pārvērst par tādu balagānu ar ļoti zema izpildījumā, dziesmu svētkiem tādiem uz ļoti slikta līmeņa, un tas arī viss atnākam, padziedam, pagaldojam un izkrīstam, un pat laikrakstu DDD, vienīgo nacionālo laikrakstu, kas patiesību sāsta par to, kas mūsu valstī notiek, mums aizliegts izplatīt.
Jā, nu skaidrs, ne, man tas uzrunāja tas sākotnējais jūs paziņojums par 8. martu, man būtu interesanti jā, uzzināt, jūsu domas, kādu ideoloģiju tad īsti pārstāv tie, kuri atbalsta 8. martu, jo nu, varbūt ir kāds, jā, kuram tā šķiet padomu ideoloģija, bet tas ir datums par sieviešu tiesībām. Un, protams, ir cilvēki, kuriem tās lietas šķiet pilnīgi nesvarīgas un muļķīgas, bet ir tādi cilvēki, kuriem tas nešķiet ne nesvarīgi, ne muļķīgi, bet ļoti nepieciešami par to runāt. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Nu jau būs pagājuši 5 gadi kopš korupcijas apkarotāja Juta Strīte ir aizgājusi mūžībā. Bet viņas lielākie un labākie darbi tā arī nav novesti līdz galam. Jo projām nav notiesāts Latvijas energo direktors Kārlis Miķelsons. Latvijas šito dzelzceļa šefu Magoni tiesāja 5 gadus atzinu par nelainīgu. Aivars Lembergs jau projām brīvībā. Koriģē zaļzemnieku partiju un žurnālisti par visu to klusē.
Nu, tur ir gan sajauktas kaut kādas lietas, kur vienkārši ir ievilkusies tiesvedība, jo tomēr spriedums var pārsūdzēt. Un, ja kāds cilvēks atrodas brīvībā, lai gan viņam ir bijis notiesājušas spriedums, bet tas ir pārsūdzēts, nu, ar to ir jārēķinās tiesiskā valstī. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Es gribētu divus jautājumus jums uzdot, varbūt varētu atbildēt. Es klausījos Armanda Puķes to raidījumu. Tur piedalījās stendzinieks, liepnieks, titavs. Nu, tur gāja augstos toņos, bet vispār ļoti pareizi viss bija. Sauc visu savos vārdos. Un tad tur izteica tādu
tādu vēlējumu, lai piesakās varētu, kas tiešām savu Latviju mīl, lai piesakās būt pa premjeru. Un tad, nu, tas tā palika. Bet tad es tagad noklausījos vakar Aida to interviju ar Repši. Jūs ziniet, domājiet, ko gribiet, bet es par viņu tik tiešām balsotu, lai viņš atkal nāk atpakaļ. Jo viņš savas kļūdas, ko ir pielaidis, viņš ir tiešām atklāts tagad pateica, kas un kā. Bet viņš ir zinošs. A mūsu tā sīliņa, viņa taču galīgi nekā nenovēš. Tur es zinu, neviņa prot valsti vadīt. Kā jūs domājat, vai to Repši ņemt atpakaļ vai ne?
Nu, es nezinu, vai Repši vajag ņemt atpakaļ vai nē, bet kāpēc gan jūs domājat, ka Siliņa, Evika Siliņa neprot valsti vadīt, viņa savus pienākumus pilda, tur var strīdēties par to, cik veiksmīgi, cik neveiksmīgi, tieši tāpat arī par Repši varēja pastrīdēties, cik tas bija veiksmīgi vai neveiksmīgi, tā kā, nu, cilvēki ir dažādi un nevelti nonāk pie valdības vadīšanas pēc vēlēšanām atbilstoši tam, kādas ir saimes sastāvs, tā kā tā jau tie lēmumi tiek pieņemt, nevis vienkārši izcelts kāds, kurš varētu vadīt valsti. Parasti tā ir. Tā klausītājs mums raksta par nākamās stundas tematu. Ko tur vēl domāt pēc iespējas ātrāk jāizstājas no pretmīnu konvencijas? Saņotājiem gar robežu nav jāvazājas, vai kā vienmēr mēs atkal paliekam pēdējie? Nu, ir dažādi argumenti, vai ir vērts, vai nav vērts. Pirms gada vēl bija runa, ka NBS vēl argumentēja, ka nav vērts izstāties. Un tāpēc, ka vēl šie nomīnētie lauki ir jāuzrauga 24 stundas dienā, katru dienu, un arī pēc kara darbības. Bet, nu, jā, redzēs, kā domās saimes deputāti. Klausītājs raksta, šodien dzirdēju par radio, ka Igaunijā taisās atteikties no stacionāriem radariem. Vadītājiem rodas paradums, ka tur jābrauc lēnāk, un mēs tajā pašā laikā tik pirksim un uzstādīsim entos radars. Kāpēc labāk būvēt četri joslu ceļus? Nu, tie radari, kas tver vidējo ātrumu, tie liek ilgāk braukt atļautajā ātrumā, un varbūt ar laiku tomēr izveidosies paradums braukt kārtīgi. Tā. Labi, klausītājs zvanā. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Gribu pa tādu lietu parunāt. Pa tām Eirovīziju piņemsim. Tur tagad izvirzīt tautu meitas. Labi, nu, kā tu iet kā. Bet, nu, es teiktu tā, ka pirms tam bija viens konkurss. Banka, kur uzvarēja dziesma baltu dzīvi nodzīvot. Ot tā būtu, man liekas, ka īstāds iespriekš Eirovīzijas. Kāpēc? Tāpēc, ka Eirovīzijā ir dažādi tautību cilvēki. Kas un kas vispirms, tur vajadzīga lipīga melodija, vismaz lipīgas piedzietājums. Un tā arī baltu dzīvo dzīvo, tur ir vienkārši piedzietājums, kur dzied, ai, 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 nu to katra tautība Eiropa varētu dziedāt, un viņi būtu tik lipīgi, ka viņi dabūtu varbūt par pirmo vietu. Paldies!
Paldies par viedoklī. Labi, caušu vēl klausuli. Brīvais mikrofons, labdien.
Dien.
Labdien.
Es tagad gribēju vēl par tām jaunajām māmiņām. Es klausos raidījumu, kad bērndārzos tagad ir arī pat Rīgā brīvas vietas. Rausmīgi zema dzimstība ir. Un es nevaru saprast, ko var gaudot, ja jaunajām māmiņām pabalstim 71 eiro, jo es ieju veikalā, skatos, nezinu, kas nocītas pa bumu, bet ārkrāts, kādas ir sacēlušās cenas, tas ir ārkrāts. Kā iztikt pensionāriem indeksācija tikai vienu reizi gadā? 30, 20 vai cik, kā izdzīvot? Zāles ir palikušas dārgākas. Ne jau visas, bet tās lētākās zāles, tās ir ko nabadzīgie cilvēki pērk, tās ir dārgākas palikušas. Un tādēļ es domāju, Kreitus profesors Kundze Kreitus teica deputātiem, ministriem, deputātiem mazāk nāca 200 eiro klāt, ministriem pār pa 400 eiro, kaut gan stāvoklis ir kritisks mūsu valstī, bet mēs pārējie, kā gribam, sūkājam pirkstu un galvenais pa jaunajām māmiņām. Kad vienreiz pārskatīs un būs lielāk pabalsti jaunajām māmiņām?
Pabalstiem kaut kāda nozīme, protams, ir, bet mūsu lielākā problēma šobrīd jau ir tas, ka ir ļoti maz sieviešu, nu, salīdzinot ar to laiku, kad dzima daudz bērnu, ka ir maz sieviešu reproduktīvā vecumā, un tāpēc ir ļoti daudz arī ģimenes ar trim un vairāk bērniem, bet ar to, diemžēl, šobrīd jau nav vairs pietiekoši, un tāpēc tā situācija ir grūta, bet jā, par pabalstiem ir jādomā, bet tās jaunās māmiņas jau arī grib, lai viņi bērni dzīvotu labā pasaulē, mierīgā pasaulē, un diemžēl tas, kas tagad notiek arī šī nedrošības sajūta attur nu, lēmumu par labu bērniem, jo kurš gan novēla savam bērnam dzīvot briesmīgā pasaulē. Klausītāja Inesa vaicā, vai mīnu lauka aizsargās pret droniem vai kodolbumbām, kādēļ izmest naudu, kāds no tā būs labums. Ernests piebilst arī no žoga, neesot nekādas jēgas, tāpat kā no mīnām, ja uzskata, ka tas ir brīnuma līdzeklis, kas novērsīs visus draudus. Nu jā, nu tie ir tie argumenti pret, bet noteikti ir arī citi argumenti par, un tajā skaitā arī parādīt kaimiņa valstī agresīvajai, ka šeit ir gatavi iet uz visiem līdzekļiem, lai aizsargātu savus robežas. Klausītāji Alisa raksta visiem, kur nedzirdēja, tiešām iesaka noklausīties vakardienas intervijā Renāru Repši, tīpaši no 5. līdz 18. minūtei. Izcila analīze, tā klausītāja raksta. Tā, pacaušu vēl klausulī. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Es varu runāt, jā?
Jā, lūdzu.
Es gribētu pateikt cilvēkiem, nu neperieties. Drīz jau būs nāks 9. vilns un aizkalos viss. Mūsu visas nebūs. Palastiet YouTube, tur tādi raksti, ka paliek šausurs. Krīvijas boja un vispār gotu Latviju, tu nekad to rakstītāji, ka mēs tomēr paliksim varbūt.
Jā, klausītājs Edgars raksta, maksājiet sievai minimālo algu par bērnu audzināšanu un mums būs 5 bērni, pretējā gadījumā 2 bērnu, mēģināsim abi nopelnīt naudu. Bet varbūt Edgaram vajag minimālo algu un sievai to lielo algu par bērnu audzināšanu, lai gan, protams, ka ģimenē katrs var sadalīt, kurš paliek mājās un audzina tos daudzos bērnus, jo skaidrs, ka daudziem bērniem vajag daudz uzmanības un tāpēc, ja ir jāstrādā visiem, tad... Nu, ir kā ir. Tā klausītājs Jānis raksta lasu, ka Putins prasīs Trumpam pārtraukt ieroču piegādu Ukrainai. Nu, ja Trumps uz to neatbildēs, beigsiet uzbrukt Ukrainai, izbeigsies piegādes, tad viņš ir ļoti švaks tirgonis. Nu, par šo tirgošanās spēju, par to jau ir daudz izteikušies, kā ar ko viņš ir sācis tās sarunas. Paldies, brīvais mikrofons ar to arī izskan, pēc tam mēs diskutēsim par iespējami izstāšanos no Otavas konvencijas.